Keyingi varaqni oching. 13-rasm. Chaqaloq Muso. Muso Isroillik bo'lgan. U Yusufdan 300 yil keyin Misrda tug'ilgan. Misr shohi Isroilliklarga yomon munosabatda edi. Shoh ularni quldek ishlashga majburlagan va doyalarga barcha o'g'il chaqaloqlarni o'ldirishni buyurgan edi. Muso tug'ilganda onasi uni yashirdi. U Musoni savatga soldi va daryodagi qamishlarga yashirdi. Uning opasi Maryam kuzatish uchun qoldi. Shohning qizi cho'milish uchun daryoga kelganida savatni va chaqaloq Musoni topib oldi. Chaqaloqni o'ziga olishga qaror qildi. Muso shohning saroyida o'sib, misrliklarning barcha bilimlarini o'rgandi.